ce trebuie și ce poate face Alianța pentru Integrare Europeană 2 ca să nu piardă puterea?
Alianța trebuie să respecte acordul, să-și realizeze programul de guvernare pe care l-am elaborat și l-am aprobat noi toți împreună, să dea dovadă de maturitate politică, de responsabilitate politică, de parteneriat, de spirit de parteneriat, mai puțină vorbă, mai puțină luptă pentru poziționare și mai multă muncă pentru realizarea sarcinilor care sunt importante pentru oamenii din Republica Moldova, pentru moldoveni.
În programul de activitate al Alianței scrie alb pe negru că trebuie de promovat reforme. Discutând cu dumneavoastră, stau și mă întreb. Există un punct de unde puteți porni aceste reforme? De la Ministerul de Interne, de la Procuratură, de la SIS. Se zice că sunt organele care au cea mai mare nevoie de reformare. Toate aceste trei instituții aparțin la trei partide care ați constituit Alianța pentru Integrare Europeană. Dacă nu se pot reforma toate odată, de ce un partid nu-și asumă responsabilitatea să zică eu încep reforma? Procuratura ar aparține PD, liderul formațiunii căreia sunteți dumneavoastră. Poate începe de aici?
Reformele sunt făcute de instituțiile statului. În orice sistem administrativ și în orice sistem de gestionare a afacerilor publice, nu partidele sunt elementele de bază. Partidele sunt cele care vin cu ideologia. În ultima instanță sunt instituțiile statului, precum parlament, guvern, președinție, sistemul judecătoresc. Acestea sunt motoarele. Algoritmul nu înseamnă, de exemplu, în sânul guvernului, o adunătură mecanică de miniștri, de oameni. Eu văd și guvernul, și parlamentul, și alianța ca o echipă.
Întrebarea firească, de ce în 2 ani nu s-a purces la această reformare?
Ați menționat doar câteva domenii care cer reformare. Dar vreau să vă spun că problema nu se limitează aici. Aceste domenii au ieșit la suprafață doar pe motivul că au format subiecte de dezbateri mari, dar toate aceste dezbateri au venit în contextul de poziționare politică și nu de promovarea unor acțiuni reale. Noi avem reforme economice de făcut, sociale, reforme în sistemul de educație, în sistemul de asigurare socială, sistemul de pensionare, sistemul de protecție socială, reforme necesare în VAMA, sistemul fiscal. Practic, întregul sistem economic și social trebuie să fie supuse unor reforme. Întrebarea dumneavoastră, de ce până în ziua de azi? S-a vorbit mult, s-a făcut mai puțin. Există, din punctul meu de vedere, un singur motiv, instabilitate politică. O dată sau de două ori în fiecare an, alegeri parlamentare, aceste reforme nici n-au șanse de izbândă. De ce? Fiindcă intră în joc logica electorală, cu promisiuni, cu lucruri frumoase care plac populației. Ori reformele, de cele mai deseori, pe termen scurt, vin cu niște efecte uneori dureroase, iar efectele bune, pozitive, pe care le resimt oamenii, vin pe termen mediu. De exemplu, aceeași reformă a sistemului judecătoresc. Sunt momente unde trebuie de tăiat cu cuțitul. Iată de ce noi avem nevoie de această stabilizare a situației, de un mandat plin pe următorii 3 ani în continuare, pentru ca să formăm premisele necesare ca aceste reforme să fie realizate.
De ce v-am întrebat despre structurile de forță? Știu că Republica Moldova continuă să se afle sub monitorizarea adunării parlamentare a Consiliului Europei și autoritățile de la Chișinău insistă să iasă țara de sub această monitorizare, dar un punct foarte important este stipulat reformarea procuraturii.
În comparație cu alte structuri de forță, precum este și Ministerul de Interne, precum este sistemul judecătoresc, Procuratura Generală cred că a făcut câțiva pași înainte pe calea reformelor. Doi la mână, reforma Procuraturii, reforma sistemului judecătoresc, reforma Ministerului de Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, SIS-ul, toate ele trebuie să fie reformate simultan în sistem, de o manieră serioasă profesionistă. Altminteri, dacă le luăm azi unul, mâine altul, nimic bun o să primească. De ce? Fiindcă ele sunt interdependente. Dacă faci o reformă la Ministerul de Interne, trebuie să apară o sinergie și să fie foarte clar ce faci ca reformă la Procuratură, ce faci ca reformă la CCEC, ce faci ca reformă la SIS, ori în sistemul judecătoresc. Iată de ce am și creat acest Consiliu Național pentru reforma organelor de drept. La sfârșitul lunii august își face apariția documentul de strategie a acestei reforme, care trebuie să indice foarte și foarte clar ce, cum și când facem. Odată fiind aprobată această strategie în toamna anului curent de către Parlament, de aici încolo va porni implementarea acestei strategii.
Am reținut o declarație pe care o făcea procurorul domnul Zupco, spunând că simte presiune din partea autorităților. În primul rând, sunete de la deputați pe un dosar, pe alt dosar. Cum stăviliți acest obicei rău?
Asemenea semnale eu le-am primit nu doar din partea Procuraturii Generale, dar și din partea Consiliului Superior al magistraturii, la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului, voi solicita Comisiei Juridice a Parlamentului de la Tribuna Centrală să facă o prezentare a acestor statistici. Câte interpelări, câte scrisori s-au dus, fiindcă dacă au mai fost și sunete, aici e mai greu cu statistica oficială. Și Comisia Juridică să dea o explicație foarte detaliată ce este îndrept să facă deputatul și ce nu este îndrept să facă deputatul. Trebuie să ținem cont că parlamentarii mai sunt și ei, într-un fel, victima unei situații de neîncredere în societate pentru sistemul judecătoresc. Adevărul este că în Parlament, zilnic, sunt prezentate zeci și sute de plângeri și petiții din partea cetățenilor sau agenților economici care se plâng pe lipsa de corectitudine în procesul de judecată. Deci, neavând încredere în sistemul judecătoresc, ce fac oamenii? Ei apelează la factorii de decizie, la Parlament, la Guvern, solicitând implicarea Parlamentului în judecarea corectă a cazurilor. Însă nici Parlamentul, nici Guvernul, conform legii, nu are dreptul să intervină. Cred că primul pas pe care îl facem, informăm deputații ce pot să facă conform legii și ce nu sunt îndrept să facă. Al doilea pas ar fi reforma propriu-zisă în acest sistem pentru a ridica nivelul de profesionalism, de autonomie și de responsabilitate. Și în acest caz vom atinge scopul final ca să recapete societatea încrederea în acest sistem.
Ați spus și dumneavoastră, prioritatea priorităților este stabilitatea politică. Pentru asta trebuie să reveniți în cadrul sesiunii de toamnă la procedura de alegere a șefului statului, ca în sfârșit Moldova să aibă președinte. S-au discutat foarte multe variante cum ar fi posibil de deblocat această criză politică. Mai contați acum că pot fi găsite voturi și la opoziție. Când e vorba despre o coaliție largă, credeți că e posibil, e realistă această abordare a problemei?
Când vorbim de coaliții, noi avem în vedere o formulă de guvernare pe toți anii înainte.
Deci temporar o coaliție nu poate exista numai pentru alegerea.
Haideți să nu ne jucăm de a cuvintele, fiindcă situația demonstrează faptul că opoziția parlamentară, cu tot respectul pentru ea, ca element într-un sistem democratic, dar mentalitatea și abordarea PCRM-ului nu este una care presupune parteneriatul. Colegii noștri nu au cultură politică și nici dorință pentru un parteneriat politic. PCRM-ul are o filozofie foarte simplă. Ei vor să guverneze. Aici e formula ori totul, ori nimic. Acum, pentru alegerea șefului statului, nu există formule temporare. Revenim la acest subiect spunând că dacă un partid din alianță găsește limbă comună și rezolvă această problemă cu PCRM-ul, asta înseamnă o rupere a alianței și formarea unei noi alianțe de guvernământ.
Asta înseamnă AIE rămâne în istorie așa cum a rămas ADR-ul?
Absolut corect. Asta înseamnă că Alianța pentru Integrare Europeană este distrusă, pleacă în istorie și atunci își face apariția o nouă formulă care au numărul necesar de voturi.
Dacă excludeți varianta asta?
Acum, dacă excludem această variantă, eu aș face întâi de toate o miză pe răspunsul Curții Constituționale. Unul chiar decisiv. Și vă spun de ce. Dați-mi voie să termin ideea cu opoziția. Privesc cu multă atenție toate declarațiile care spun că fără participarea opoziției nu se rezolvă nimic. Uneori mi-e pare că aceste declarații sunt făcute ca niște acțiuni de pregătire a reformatării puterii. Dacă așa va fi, așa va fi, fiindcă nimeni nu ține de mână pe nimeni. Totuși, este puțin straniu să spunem aceste lucruri înainte de a avea răspunsul Curții Constituționale, fiindcă răspunsul Comisiei de la Veneția dă posibilitatea, prin interpretare, ne făcând derogări de la normele constituționale, dar acoperind golurile care există în Constituție, să se găsească o formulă potrivit căreia, cu numărul de deputați din alianță, această problemă să fie rezolvată.
Adică să fie modificat totuși articolul 78?
Dacă ăsta va fi răspunsul Curții Constituționale, să se meargă pe o lege organică de dezvoltare a legii privind procedura de alegere a șefului statului.
O lege organică votată doar cu voturile majorității
absolut
parlamentare.
Corect, ca o lege organică. Nu este vorba de o lege nouă, este vorba doar de o extindere și o detaliere a legii existente organice privind procedura de alegere a șefului statului. Dacă răspunsul Curții Constituționale va fi unul care vine în consonanță și cu avizul Comisiei de la Veneția, atunci nu cred că vreun partid ar avea scuze pentru a refuza această cale. Fiindcă miza este mult prea mare, este vorba de stabilizare situației în Republica Moldova. Cei care nu vor fi de acord în cazul unui răspuns favorabil a Curții Constituționale se vor face vinovați de generarea alegerilor anticipate.
Apropo, alegeri anticipate s-ar părea că vor și comuniștii.
Întâi de tot.
Ei vor împinge intenționat țara spre alegeri, pentru că ei vor continua să critique, vor protesta public, ar putea să iasă și în stradă, se vor plânge la Bruxelles, în alte capitale occidentale și dacă reușesc să facă alegeri anticipate, miza lor cea mare e că iau puterea.
Aveți perfectă dreptate, fiindcă dacă în primăvara acestui an, atunci când PCRM-ul a venit cu ideea unui candidat apolitic, părea a fi o idee blagorodnică, una care, într-adevăr, merită să fie examinată, fiindcă în aparență oferă o șansă de depășire a crizei politice, poate cu timpul se vede ideea ascunsă în spatele acestei propuneri, care devine din ce în ce mai vizibilă. Să ducă, de fapt, în eroare părțile componente a alianței, să-i facă să înceapă să renegocieze acordul politic, care va fi un proces foarte dureros, fiindcă este unul complex. Deja este prima încercare pentru alianța. Dar dacă chiar ajungem la un asemenea scenariu, aia înseamnă că PCRM-ul va face totul posibil ca nici acest candidat sau candidați, așa numiți apolitici sau independenți, să nu acumuleze numărul necesar de voturi pentru alegerea șefului statului. Unicul partid astăzi, care este vital interesat de alegerile anticipate, este Partidul Comuniștilor. Poate nu unicul, dar cel mai interesat. Revenirea la putere în condițiile unor alegeri parlamentare anticipate nu este un lucru imposibil. De ce? Fiindcă, pe de o parte, eu sunt de acord cu analiștii politici care zic că dacă alianța nu încetează toate certurile și scandalurile care sunt generate de dragul poziționării politice, în acest caz opoziția revine la putere. Îmi pare mie o axiomă acest lucru. E o lecție pe care trebuie să o însușim întâi de toate noi. Avem responsabilitate pentru societate asumată ca să realizăm programul nostru de guvernare. Este și un angajament pentru partenerii noștri strategici din exterior. Nu avem nevoie de un mandat până la următoarele alegeri parlamentare. Adică trebuie de lăsat categoric la o parte. Ambiții, mofturi, neîncredere, trebuie de vorbit foarte sincer deschis. Cine are nevoie de careva garanții suplimentare să o spună deschis și atunci identificăm foarte clar care sunt mecanismele acestor garanții.
Dar cine ar avea? Premierul? Primarul? General de Chișinău?
Eu cred că ar putea să fie mai mulți jucători aici care mai încearcă anumite temeri, cel puțin eu primesc asemenea informații și de pe interior, dar și din exteriorul țării, care exista o anumită frică că unele componente nu o să respecte întru tot pozițiile acordului. Cel puțin vreau să vă zic că în situații grele politice pentru Partidul Democrat am avut și tărie și caracterul să ne ținem cu strictețe de aceste înțelegeri politice și nu avem de gând să ne schimbăm modul de gândire și modul de acțiune.
Editorialistul Nicolae Negru dezaprobă acțiunile liderului PD Marian Lupu pentru că acesta nu vine cu inițiativa alegerii unui alt candidat, ci insistă mereu asupra respectării înțelegerii AIM, pofida faptul că știe că este imposibil acest lucru, dar și faptul că a admis un personaj ca Plahotniuc să ajungă la conducerea partidului.
Cu cât mai mult și cât mai mare va fi insistența asupra acestei idei, cu atât mai mare va fi convingerea mea că este un joc promovat nu în interesul național, nu în interesul țării, dar în interesul unei sau altei formațiuni politice.
Da, mai e o rivalitate între dumneavoastră și domnul Filat?
Eu nu cred că este o rivalitate de persoane, probabil că este o rivalitate de idei. Noi avem idei distincte. Eu văd necesitatea dezvoltării unui sistem democratic în Republica Moldova, care este cu unul foarte firav.
Dar nu asta vede și el?
Doar că vedem soluții diferite. Eu văd în continuare necesitatea de consolidarea sistemului de echilibre, când sistemul politic nu trebuie să ofere posibilitatea concentrării de pline puteri de stat în mâinile nimănui. Fie că e președinte, fie că e speaker, fie că e prim-ministru. Fiindcă pe această cale, însă și sistemul politic trebuie să ne învețe să cooperăm, trebuie să ne facă să înțelegem ce înseamnă o autentică democrație și cum trebuie să se comporte și să muncească politicienii într-un sistem democratic. Dumneavoastră, cred că mai mult vede un sistem fie clasic parlamentar, fie clasic prezidențial. Eu văd întărirea sistemului semi-prezidențial, semi-parlamentar, fiindcă în această situație, orică este președintele de țară, orică este prim-ministru, care de fapt devine o persoană care concentrează toată puterea în mâinile sale la această etapă istorică a Republicii Moldova, lucru deosebit de periculos pentru perspectiva unui stat de drept și unui stat democratic.